Velkommen til Oplev Orlov. Jeg sidder her på båden Aspe i Papeete Havn i Tahiti sammen med Anne, som er langturssejler. Og i det her episode kommer til at handle om langturssejlads, og især kommer til at handle om hverdagen, når man sejler. Anne har været på farten rigtig længe med sin familie. Og Anne, du måske lige starte med at præsentere dig selv.
Ja, jeg hedder Anne, og jeg er 44 år, og jeg har to børn, August på 11 år og Alma på 8 år. Jeg er gift med Anders, og sammen har vi sejlet i nu halvandet år på Aspe, som vi købte på Martinique. Vi havde brugt en del år på at planlægge drømmen, inden vi skulle afsted, og det startede nok 4-5 år før vi kom afsted, hvor vi begyndte at tænke over, hvad det skulle være for en båd og prisleje, og hvor ville vi gerne sejle hen, og var det nu noget, vi rigtig gerne ville, eller var det bare sådan en tanke, at det kunne være fedt at tage væk. Men drømmen blev ved med at være der, og nu er vi kommet så langt, så nu lever vi det liv og den drøm, som vi har været i gang med. Og det synes jeg stadig er rigtig, rigtig skønt. Selvom der også er en hverdag på båden, som på nogle punkter har mindet om det, som vi forventede, og på nogle punkter har været anderledes.
Det vil jeg gerne høre rigtig meget mere om. Hvad er det så, der er det samme, og hvad er det så, der er anderledes? Men du kunne måske lige fortæl lidt om, hvilken rejse jeg taget på det her landet år. Altså, hvor startede I ud, og hvordan er I kommet hertil, hvor I er?
Vi købte båden på Martinique, og den havde vi købt et halvt år, inden vi tog afsted. Og så fløj vi over, når vi havde stoppet med at arbejde. Og så skulle vi bruge 3 måneder på at gøre den klar til sejlads. Vi havde jo været over at kigge på den, så vi vidste godt, hvad for nogle ting, der skulle laves. Og første omgang, så var det ligesom 2 måneder på at opgradere båden, og så tog vi en testsejlads på en måneds tid for at finde ud af, jamen, når vi først sejler, hvad er det så for nogle ting, der virker, hvad virker alligevel ikke ordentligt, og for ligesom at være sikker på, at vi stadig kunne få de reservedele og den hjælp, som vi skulle bruge til, hvis der manglede en installation eller andet. Og efter den måned, så kom vi tilbage, og så brugte vi en måned mere i Martinique, og så sejlede vi afsted fra Martinique til Bonaire og Curaçao og Aruba. Og derfra sejlede vi til Colombia. Og efter Colombia, så sejlede vi til Panama, inklusiv San Blasøerne. Og igennem Panamakanalen og lå på Stillehavssiden i nogle måneder, inden at vi krydsede til Fransk Polynesien. Først Marquesasøerne, så Tuamotu-atollerne, og nu hvor vi er her på Tahiti.
Super. Det lyder jo helt vildt spændende. Hvordan ser din hverdag ud? Kan du ikke prøve at fortælle, for du står op om morgenen, til du går i seng om aftenen. Hvordan ser din hverdag ud?
Det er oftest mig, der vågner først, men vi sætter ikke vækkeur nogen af os. Og nogle gange så er det ungerne, der lidt vågner op, og man kan høre, at de rumsterer, og så står vi op. Og hvis vi er sultne, så spiser vi morgenmad med det samme, og hvis vi ikke er sultne, så venter vi lidt, til vi sådan synes, at det passer. Og nogle gange så går morgenmaden hurtigt, og andre gange, jamen, så kan vi godt sidde og småsnakke og gå lidt til og fra i en times tid, inden at vi så småt ligesom skal finde ud af, hvad skal i dag egentlig? Hvad skal der egentlig ske i dag? Og det som hverdag, så er det sjældent, at vi faktisk har en plan om, hvad der egentlig skal ske. Så det praktiske, det er jo, at der næsten altid skal laves bådskole. Og det er næsten et helt kapitel for sig selv, vil jeg sige. Men nogle gange, så er det en bådskole, som tager en times tid, og andre gange, så kan den tage 4 timer. Og nogle gange er bådskolen også bare, at vi er taget på tur og laver et eller andet. Og så er der oftest en eller anden praktisk ting, der skal ordnes. Det kan være en eller anden vedligehold på båden, eller det kan være, at der skal købes noget ind, eller der skal vaskes tøj, eller at vi lige skal huske at få fat i nogle mennesker, som enten derhjemme eller på nogle andre både. Og så er det sådan set oftest frokosttid. Og frokost, det plejer også bare at være et eller andet, vi lige hurtigt bikser noget brød, eller lidt nudler, eller nogle rester fra i går. Og så om eftermiddagen, så er det ligesom der, hvor at, når solen ikke længere er så skarp, fordi den prøver vi bevidst at undgå. Så det er så efter 2-3 tiden om eftermiddagen, så er det ligesom, så er det et godt tidspunkt at tage på stranden eller ud og gå en tur, eller måske skal vi endda over på en anden båd og hygge lidt med dem. Og så, ja, så er det aftensmadstid, og det laver vi ofte, også bare på båden. Nogle gange er der nemt at få fat i nogle ingredienser og grøntsager og kød, og andre gange så bliver man lidt mere kreativ med, hvad man nu har, og hvad der nu er af dåser, man kan åbne og prøve at lave et spændende måltid. Og så efter aften, jamen, så er der jo også lidt, enten er der tid til at lege lidt med ungerne, eller de spiller nogle spil, eller læser historier. Og så er det sådan set sengetid for børnene. Og efter det, så er det oftest, så synes jeg tit, at hverdagen faktisk består i at prøve at løse nogle praktiske ting med enten at finde ud af, jamen vejrudsigterne, hvad kan det, skal vi flytte ankerplads, skal vi have skaffet en reservedel, skal vi ordne et eller andet praktisk ting, som man ikke har fået noget i løbet af dagen. Så det er ikke så tit, at der har været tid til at bare sådan selv at slappe af.
Hvordan ser de ud, når båden, du står op om morgenen?
Båden er tit lidt rodet, men sådan er det med børn. Men omgivelserne er helt fantastiske. Altså, det er jo hele tiden at stå op til noget lækkert vand, som er enten er der farvenuancer i turkisblåt, gående over i nogle lidt mere blå og grønne nuancer, hvis der er et rev tæt på. Og ellers er der jo ofte nogle, hvis det er... Ja, det afhænger selvfølgelig af stedet, men der kan være bjerge, som omkranser bugten, man ligger i, eller det kan være nogle palmestrande, der er i nærheden, og så ligger der oftest et par andre både også tæt på. Så jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, jeg har en udsigt, som altid næsten er bedre, end jeg synes, det er, hvis man går på en eller anden restaurant, der ligger ned til havnen.
Ja. Jamen, det lyder jo som om hverdagen faktisk er en drøm, når man hører, hvordan omgivelserne ser ud.
Ja. Altså, det er en drøm.
Det er jo en drøm.
Det er en drøm. Ja, jeg lever i drømmen lige nu. Og nogle gange, når vi så sidder og spiser morgenmad, så pludselig er der nogle fisk, der springer bag en. Og hvis vi er heldige, så kan man også se en delfin, men det afhænger af bugten selvfølgelig.
Ja. Jamen, hvis vi så skal snakke lidt om nogle af de ting, som du nu har talt om her med hverdagen, så siger du både skole. Kan du prøve at sætte, fordi August, han er lige blevet 11 år. Og Alma, hun er 8 år. Så der er jo nogle ting, der skal laves.
August, han går i 4. klasse, og vi har været så heldige, at den skole, som de går på eller gik på, inden at vi tog afsted, at de vil gerne stadig snakke med os og holde kontakt, og vi har også fået hjælp til bøgerne derfra. Og så har jeg bestilt nogle lidt supplerende bøger, fordi vores undervisning er jo slet ikke den samme, som der er derhjemme. Og det vil sige, at vi kommer nogle gange også lidt hurtigere igennem bøgerne, end de gør derhjemme. Mm. Så på den måde er vi også gået lidt videre, end de er derhjemme. Men så er der nogle andre ting, som de ikke får, som de ville have lavet derhjemme. Og det er vi egentlig godt bevidst om, men ja. Vi har også en tiltro, eller bliver ved med at have en tiltro til, at det nok skal gå på en eller anden måde. Altså de skal nok få fyldt de huller ud derhjemme, når vi engang kommer hjem, ligesom at vi får givet dem noget supplerende, som de ville ikke have fået, hvis de havde været derhjemme.
Nej.
Men i forhold til, altså, hvad man synes, de skal lære, så er det jo nogle gange motivationen, som er det store problem, når det er ens forældre, der siger, at nu skal du lave det her. At der håber jeg, at det er lidt nemmere for lærerne, end det er for forældrene.
Ja, du sagde, at nogle gange tager det en time at lave det, og nogle gange så tager det 4 timer.
Ja, altså der er dage, hvor at børnene er motiveret, hvor at de nærmest bare, jamen så laver de lektierne hurtigt, og så er det overstået på en time, og andre gange, så ligesom om lige meget hvad det er, så er det en kamp, og ungerne kaster sig ned i sofaen og siger, at de gider ikke, og det har de aldrig nogensinde lært, og det kan de ikke forstå, hvorfor de skal lave. og man har svært ved at komme ordentligt igennem. Men med tiden, så synes jeg, det har været en fordel, efter at vi er begyndt at skrive ned en ugeplan. Mm. Altså det er blevet lidt mere sat i rammer, men det virker som om, at ungerne faktisk rigtig godt kan lide, at de har en ugeplan, hvor de kan slå op og så sige, jamen det er det, jeg skal lave i dag. Og så sker der nogle dage det, også at de om aftenen inden faktisk går i gang med at lave deres lektier af dem selv, fordi så tænker de, så skal de lave mindre i morgen. Og det er sådan helt overraskende. Og så er der, altså, der er stadig dage, hvor de ikke gider, men det, jeg synes, det er noget, der har gjort det lidt nemmere. Men det kræver, at man selv prøver at forberede sig lidt.
Du lytter til Oplev Orlov, som er en podcast, hvor du kan høre vores erfaringer med at rejse i Sydamerika, New Zealand og fransk Polynesien.
Så snakker du om, så skal der bådprojekter, vedligeholdelse, nogle ting, der skal laves på båden. Altså, hvad kunne det være?
Jamen, det er jo nok mere min mand, der sætter rammen for, hvad det er, der skal laves. Og vi har en liste, som er to-do-listen, og det er sådan en need-to og nice-to. Og der vil oftest være i perioder. Ikke i hverdagen er det ikke sådan, så vi altid laver noget på den liste, men det er mange gange så klumpet sammen i nogle perioder, så og vi skal snart i gang med at tage hul på den liste igen, og så står der måske en mellem 10 og 20 punkter på den liste på 29 og 10-20 punkter på nice to.
Og hvad kan du komme et eksempel på? Hvad kunne det være på 29?
29 kunne være, at vi skal have nye batterier, fordi at de er blevet de holder ikke længe nok, og det havde vi regnet med, at de skulle holde hele. Altså, planen er, at vi skal sejle i 2,5 år, og vi havde regnet med, at de batterier, vi satte i fra starten, ville holde hele tiden. Det har de så ikke gjort, og vi skal allerede skifte dem nu efter næsten 1,25 år. Så det skal vi finde ud af, og der er det lidt med, der er nogle mål, som de batterier skal have for at kunne være der, hvor de sidder på båden. Og det skal findes ud af, hvordan man får skaffet dem her i byen. Og det tager altid noget tid. Og så tager det også noget tid at få dem installeret, hvis vi så kan finde dem. Ja. Så det er en af projekterne. Og
kan du komme med en nice-to-ting?
En nice-to, det har været, at når det regner rigtig meget på båden, så har der været, så løber vandet fra der, hvor vi sidder og styrer, så løber det ned i, vi sejler en katamaran, og der er sådan ligesom en hævet styrestation, og så sidder i salongen udenfor, hvor at vandet ligesom drypper ned fra styrestationen og ned i salongen. Og vi kan godt leve med det, men det ville være rart at få lavet en eller anden form for afløb, så man kunne lede vandet ud, så det ikke dryppede ned i salonen.
Ja. Og jamen det var så nogle af de projekter. Og så taler du jo også om at lave mad. Og det er jo også noget, man skal hver dag, tre gange om dagen eller noget, der ligner. Der har jeg jo lagt mærke til, nu har vi jo været med i 2 uger, at det der med at bare gå ned og lige købe ind, fordi man har lyst til et eller andet specielt, det skal man i hvert fald lige overveje, for det er meget svært at få fat i rigtig, rigtig mange ting. Ikke? Hvordan gør du det normalt?
Ja. Indkøb er noget, som jeg bruger utrolig meget energi på at tænke over og prøve at planlægge. Og inden I kom ombord, så har jeg også brugt flere dage på at prøve at slæve de fleste madvarer ned til båden. Og heldigvis var det på Marquesas, at de var rigtig søde. Så når man købte stort ind, så sørgede de for at smække det op bag på deres truck, og så kørte de ned til havnen. Men ellers så er det jo mange gange, at man tager alt det pose, man kan slæve, og så går man. Og når man skal være væk på de øer ude på Tuamotu-atollerne, hvor der er begrænsede indkøbsmuligheder, så sørger man for at få købt godt ind med mel. Altså jeg tror, vi købte 20 kilo mel, inden vi tog afsted med jer, og de holdt jo måske halvvejs, så var det jo slet ikke nok. Nej. Så vi skulle have købt endnu mere. Men man bruger utrolig meget tid på at få fyldt fyldt depoterne, eller få fyldt rummene op.
Jo, men også bare på beregningerne. Altså, inden vi kom, der spurgte du mig, hvor meget mælk vi brugte om ugen.
Præcis.
Og da jeg sagde, en liter eller to, der var du nærmest i chok, fordi du havde jo købt 100 liter mælk
ind. Jeg havde købt 100 liter mælk ind, fordi jeg gik ud fra, at vi brugte i hvert fald 2 liter mælk om dagen. Og det holdt faktisk egentlig okay. Så nu passer lige med, at vi har måske 10 liter mælk tilbage, ja. Og I afmønstrer.
Ja.
Så det var egentlig en meget god beregning. Vi ved godt, at man kan købe noget rundt omkring, men det er bare, udvalget bliver meget småt, og det er også nogle gange, at de især sådan noget som friske grøntsager, de er næsten mugne, når man køber dem. Så man skal sådan planlægge lidt til at sige, jamen, vi har også nogle backup ting, vi kan bruge, hvis der vi ikke kan få noget frisk grønt. Og jamen, hvad kan det ellers have været? Jamen, så er det jo sådan noget som toiletpapir, har jo også købt ind i store mængder, og ting, som man forventer er dyre, når man kommer ud på øerne. Altså, det er også rart at kunne få noget, ikke Nutella, men et Nutella-lookalike-produkt.
Eller en øl, faktisk.
Eller en øl,
som har været helt vildt dyr herude.
Øl har vi jo købt. Dem købte vi jo på Panama og i Colombia, så det er jo det, vi drikker. Vi har næsten ikke købt noget øl eller i Fransk Polynesien, fordi de koster en 40 kroner for en dåse øl. Så det har vi købt fra Panama. Så det er jo allerede, det er jo allerede proviantering, der er begyndt at blive planlagt, mens vi var i Panama og Colombia. Og så er det der med, lige så snart jeg kommer i land, så vil jeg meget, meget gerne ind i et supermarked for at finde ud af, hvad kan jeg få, og hvad koster det her. Og så går jeg og kan ose i flere timer inde i sådan et supermarked for at finde ud af, hvad det er for et udvalg. Det vil jeg aldrig gøre derhjemme.
Nej, det kan jeg godt se. Det er jo en helt anden måde at tænke mad på og tænke indkøb på. Man skal gøre, når man skal væk så længe, ikke? Og i så lang tid, hvor I ikke kommer i en havn.
Ja, også fordi, at det, altså alle de små projekter i dagen, altså de der hverdagsgøremål, som at handle ind eller gøre rent, de kan godt tage mange timer, hvor man derhjemme, så tog man måske bilen, og så drønede man lige derhen, og så havde man klaret det på en halv time. Her kan det godt tage måske 3 timer at få handlet et eller andet ind, fordi du skal have gummibåden sat i vandet, den skal ligesom ind til kajen, og du skal lige ned til supermarkedet, du skal lige finde ud af, hvad du kan få, når du kunne ikke få det, så må jeg finde noget andet, og så tilbage igen. Og hvis det er, det er klart, hvis det er mindre indkøb, så går det jo hurtigere, men ofte så er det jo ikke, man gider ikke rende ind og købe ind hver eneste dag. Så når man tænker, at man skal købe ind til 8 uger, så er det, og man er 8 mennesker ombord på en båd, så er det store mængder mad, der skal ind. Men jeg foretrækker også at gøre det på den her måde. Jeg foretrækker de her store indkøb, i stedet for hele
foretrækker
tiden
at skulle planlæg.
Ind.
Ja. Og så er der jo også noget som at vaske tøj, fordi der er jo ikke nogen vaskemaskine her på ombord.
Nej, vi ville egentlig gerne have haft en vaskemaskine, men vi kunne ikke finde en, som vi kunne få til at passe i målene, så den kunne komme ned og stå i det toilet, vi ikke bruger på det badeværelse. Så vi prøvede rigtig meget på Martinique og på Curaçao og i Panama at lede efter en vaskemaskine, men fandt den ikke, og så sidst måtte vi så opgive det. Så derfor vasker vi enten i hånden, eller kommer ind på et vaskeri og får et møntvaskeri. Men det er ikke altid, der er et møntvaskeri. Så må man få en eller anden lokal dame til at vaske det for sig. Og det koster... Det er dyrt. Det kan godt betales, men det er bare mange penge i forhold til, hvis det var, man havde haft en vaskemaskine. Det gode er jo, at det er så varmt, så... Det er jo ikke, fordi det er så meget tøj, der sådan skal vaskes, fordi vi næsten kun har badetøj på.
Nej, jeg har i hvert fald aldrig nogensinde haft sko på så lidt. Jeg tror, at i dag er nærmest første dag, jeg har sko på i 8 uger.
Ja,
det er helt vildt.
Ja.
Så har vi jo i hvert fald lagt mærke til, at I har også sørget for, at I også kan hygge jer hverdagen med for eksempel at se en film en gang imellem. Vi har købt et lærred, ret simpelt egentlig, sætte et lærred op, og så se en film en gang imellem. Altså det er også, hvad gør I ellers af sådan nogle ting for, at hverdagen ikke bliver den samme hverdag?
Ja. Altså det med lærred, der har vi købt en projektor, og så har vi købt lærred, og det havde jeg ønsket mig et par år, inden vi tog afsted, fordi jeg tænkte, det skal jeg have med, så vi kan sætte filmen op og hygge på den måde sammen med ungerne, eller hvis der kommer nogle andre over på båden, så de kan være med til at se en film og lave popcorn. Men hverdagen er også at mødes med andre, ja. Og det bruger man en del energi på, og prøver at få noget netværk, og både fordi, at man har brug for den sociale kontakt med andre voksne, og også for, at børnene kan have social kontakt med andre børn. Men det er også rart at have venner herude, som lige ved, hvor kan man få fat i det her, eller hvordan skaffer man det her, eller har du prøvet at reparere det her, eller hvor er det nemmest at handle ind, og hvem lejede i en bil af. Og så det bruger vi også en del energi på, og det gør man mange gange. Det er noget af det nemmeste at få nye venner herude, i modsætning til derhjemme i Danmark. Fordi man tager bare sin båd, og så tager man hen til næste båd, og så siger man, ej, sikke en fin båd, du har, og hej, vi hedder Anne og Anders, og hvad hedder I? Og så er alle folk utrolig åbne og imødekommende. Og så kan det godt være, at man har noget at snakke om, og det kan også være, at man ikke har så meget at snakke om. Men vi sejler jo alle sammen rundt, så vores fællesnævner er jo sejlasen, og hvor skal man hen, og hvor kan man få det ene eller andet. Så det er meget nemt at have noget at snakke om med mennesker, man ikke kender i forvejen.
Jeg har også lagt mærke til det der med, at I også er medlem af nogle forskellige grupper.
Jeg bruger faktisk Facebook utrolig meget med de Facebook-grupper, der er. Og der er også nogle WhatsApp-grupper, som man bliver medlem af, hvor der kører. Nogle gange er det mere spam, der kører på de kanaler. Men en gang imellem, så er det også noget rigtig brugbart, og noget vi selv har, hvis man skal finde et eller andet, at man lige spørger ud på de her grupper, hvor finder I det? Og der er stort set en sejlergruppe for hvert land, man sejler til. Både, og der er en gruppe for med salg af brugt udstyr. Og, ja. Så der er rigtig mange grupper. Altså, så lige nu vil jeg ikke engang kunne nærmest undvære Facebook, fordi vi bruger det så meget til at kunne kommunikere med andre sejlere eller få idéer. Eller, og der kører også værmeldinger og tsunami-advarsler og alt muligt på sådan nogle. Og det ser man nogle gange hurtigt, når det lige popper op. Så det synes jeg faktisk er overraskende gavnligt.
Mm. Er der noget, der har overrasket dig med den hverdag, der er herude i forhold til de tanker, du og Anders vel har gjort jer inde i Torsted?
Inden at vi tog afsted, så har man valgt en tanke om, at det er jo ikke så rosenrødt, som man tror, det er. Og man tænker også, at ja, det er hårdt arbejde, og der er mange ting, der skal kunne klares på båden, for man kan komme afsted. Jeg tror, at det er svært at forestille sig, inden man er ude. Man kan ikke rigtig vide det alligevel. Så er der de lange passager, som er svære, og sådan tænker man, at det kan man godt. Selvfølgelig kan man da klare sig uden at se vand eller se land i et par dage. At det er da bare det, og så finder man ud af at lave nogle andre ting, mens man sejler. Men det er det bare ikke altid, fordi når du sejler passage, og du for eksempel kun er to ombord, jamen så går det meste af tiden bare med at sejle.
Og der er det, I faktisk sejler 24 timer døgnet.
Ja, og vi kører hos os, når det bare er mig og Anders, så kører vi enten 3 eller 4 timers vagter hver især. Og så er man meget afhængig af også at komme ned og sove bagefter. Og ungerne, de kører iPad. Det er sådan, det er. Og det kunne man måske godt have en forestilling om, at det ikke gjorde, men det er det, der fungerer, fordi du er nødt til at komme ned og få noget søvn. Ja. Så det har lidt overrasket mig om, at jeg troede måske, at man havde lidt mere overskud, når man sejlede passage. Hvis det er, man kun er 2 ombord. Hvis man er flere ombord, så giver det også lidt mere overskud, men man er stadig træt. Mm. Og jo mere man har forberedt af mad, og jo, det lyder mærkeligt, men jo, hvis man ikke sætter barn så højt i forhold til, at hvad børnene skal, mens man sejler passage, så tror jeg, det går lidt nemmere. Nogle børn bliver også, og inklusiv mig selv, kan også godt blive søsyg. Og så gider man jo slet ikke noget, når man er først er søsyg. Så ligger man jo bare brak, indtil den lige er gået over. Ikke? Så det, selvom at vi har sejlet inden vi kom afsted på den her rejse, så har vi aldrig sejlet så lange passager, som vi har gjort her. Altså det længste har været, at vi har sejlet 24 timer i streg derhjemme i Danmark. Og herover der har vi jo sejlet nu i 23 dage i streg. Ja. Og det gik så overraskende godt. Men der var vi også 4 ombord, så vi kunne
fire voksne.
4 voksne, som kunne tage vagter af 3 timer. Ikke? Så vi fik en del hvile. Alene mig og Anders, der er den længste, det var 5 dage. Det gik også, men det var det var hårdt.
Det må have været hårdt.
Jamen, vi var trætte, men det gik godt.
Ja.
Men det føles som at have tømmermænd nogle gange. Altså, man gider ikke rigtig noget.
Men hvad med ellers med hverdagen? Fordi til hverdag sejler I jo ikke passager.
Altså, nej.
Så almindelig småsejlæser, skulle jeg til at sige. Altså, noget, der måske kun er en dag, det er ikke noget.
Nej, det tænker vi overhovedet ikke over. Det er noget. Altså, vi prøver at planlægge det, sådan at vi kan sejle med det i det rigtige vejrvindue. Men vi har også tit oplevet, at det ikke rigtig passer at kunne sejle i det vejrvindue, fordi vi alligevel lige skulle være på et bestemt sted på det bestemte tidspunkt.
Jo, eller fordi vejrudsigterne simpelthen ikke passer.
Ja, eller sådan, ja, fordi at det ikke, de har lovet noget vejr, og så blev det noget andet. Det oplever vi bestemt også. Men det er slet ikke dagsejlæserne, som fylder. Altså, det er mere det her med, at når vi på et tidspunkt til november, der skal vi tilbage til Marquesasøerne, der skal vi sejle mod vinden, og den fylder lidt, fordi det er ikke en rar sejlads, og den skal lige finde det rette vejrvindue.
Du lytter til Oplev Orlov, som er en podcast, hvor du kan høre vores erfaringer med at rejse i Sydamerika, New Zealand og Fransk Polynesia.
Så ved jeg jo også noget af det, I bruger tiden på til hverdag. Det er jo også at snorkle og fange fisk, eller skyde fisk. Det er det, Anders har haft mest held med, mens vi har været her i hvert fald. Og bade i det hele taget. Hoppe ud fra båden og svømme lidt og ordne, vaske båden under vandet og alt det der.
Ja. Nogle dage, så er det jo, så bader vi overhovedet ikke, selvom vi ligger i en længere ankerbugt, så er det bare ikke rigtigt. Og andre gange, så er man i vandet 7 gange på en dag, fordi det er varmt, eller fordi man lige har lyst til det. Så det er selvfølgelig også en del af hverdagen. Og jeg tror efterhånden, så er det som om, at vi nærmest har det for givet, at vi bare kan hoppe i vandet hele tiden. Ikke?
Ja.
Og nu ligger vi i marina, hvor vi ikke kan komme i vandet.
Ja.
Men
så sveder man lidt.
Ja, men det er heldigvis kun 27 grader her, så det går lidt. Vi kan lige klare det.
Hvad har så overrasket dig mest positivt altså med den her hverdag? Ja. Er der noget, hvor du siger, det havde faktisk ikke regnet med, det blev så fedt, det blev det bare?
Nej, altså jeg synes på mange punkter, så lever det op til mine forventninger. At jeg synes, det er fedt at være afsted på den her. Jeg elsker den her frihed. Ikke? Og altså, vi tog jo afsted for at få friheden, og det synes jeg også, vi har. At den frihed til, at vi ikke har nogen planer for, hvad der skal ske den dag. Ja. Og det var også det, der var målet med turen, ikke? Og at tingene altid skulle falde i de her rammer, og man skulle skynde sig afsted, og tidspolitiet var hele tiden over en, og kom nu, vi skal nå det her, vi skal afsted, og der er også tid, og hvem over i weekenden, der er det her, og det har vi slet ikke. Det var, at det er simpelthen, at jeg kan kramme mine børn hele tiden, og vi krammer rigtig meget mange gange. Altså det er, der er hele tiden tid, jeg har bare lyst til at kramme, og så krammer man, og så tager det, og så er man videre igen, og så laver man noget andet. Og det kan være hårdt i starten, altså jeg synes, da lige var man var sted, så var det sådan mere hårdt at være sammen 24 timer i døgnet med sine børn nogle gange, det kender de fleste, men det er faktisk ikke noget, man sådan bemærker så meget mere, altså det er ligesom, det er vi jo vant til, det er vores hverdag nu.
Hvis vi så lige skal runde det der med, altså med et budget, fordi vi har jo også snakket om, at selvfølgelig er det ikke gratis at rejse rundt herude og udleve sin drøm, holder jeres tanker om, hvad sådan et budget skulle være?
Altså, inden vi tog afsted, så sad vi meget og prøvede at undersøge, hvad andre sejlere havde opgivet af budget. Og det er lige så forskelligt, som folk er forskellige.
Ja.
Og noget af det billigste, det har jo været sådan noget 10-12.000 kroner per måned. Og nogle af dem, der lå, så har det gået op til 20.000 og til 30.000. Vi havde kalkuleret med et budget på 30.000 per måned, så jeg skulle dække alt, hvad der hed forsikringer og mad og indkøb af diverse dimser, og som altid koster minimum 1.000 kroner. Så det havde vi regnet med, og vi synes egentlig, vi lå højt i budget. Men vi kom i forbindelse med, at vi skulle sætte båden i stand i Martinique, så fløj pengene væk, som jeg aldrig har oplevet noget lignende. Altså, det var så dyrt, selvom vi havde, da vi var over at kigge på båden, havde snakket med håndværkere og prøvet at undersøge, hvad priserne var, så blev det alt blev bare dyrere. Og når du først går i gang med at istandsætte noget, så finder du ud af 5 andre ting, der også skal ordnes.
Er det ligesom på et hus?
Ja, det er ligesom på et hus. Og så alt, hvad der hed istandsættelse og klargøring, blev dyrere. Men vi har ikke siddet og regnet på, hvor meget dyrere det er og har været. Men vi ved, at det, at vi har brugt så mange penge på reparationer i starten, eller opgraderinger i starten, betyder også, at vi synes, at det er lidt mere presset her. Selvom vi faktisk ikke, altså fordi så mange penge bruger vi heller ikke på mad, og vi bruger ikke så mange penge på altså oplevelser. Oplevelserne er der jo bare med at dykke, ja, og snorkle og svømme, mm, og hygge sig på land og gå på stranden. Det er jo ikke noget, der på den måde koster penge, men det sidder stadig i, altså vi kan godt mærke, at vi går ikke bare på en café og spiser eller noget. Vi, selvfølgelig får vi is og en sodavand i ny og næ og sådan noget, når vi er inde på land. Men det er ikke sådan, så vi tænker, at det er en del af vores hverdag at gå på café. Men det er klart, at jeg tror, at pengepunkten kommer til at sætte stopper for vores rejse, før at lysten kommer til at sætte en stopper for rejsen.
Okay, Anne, hvis vi lige her skal til sidst skal kigge på, hvad er det? Har du nogle gode råd, du gerne vil give videre til dem, der sidder derhjemme og godt kunne tænke sig at komme ud og rejse, som I gør?
Ja, altså, min råd vil nok være, at man får snakket det godt igennem, om det her er en fælles drøm, og man ligesom har de samme forventninger til, hvordan livet skal være ombord. Fordi ikke jeg synes derhjemme, at vi har så kønsopdelt hverdag, så er livet på en båd faktisk, synes jeg har oplevet, at det er meget kønsopdelt. Det er min mand, der står for reparationerne og skaffe reservedele og alle de her ting. Det er mig, der står for indkøb og undervisning af børnene. Jeg prøver også at være meget fremme i forhold til vejrudsigter og planlægning af sejlads og sådan. Men det ender oftest med, at man har nogle områder, som hver især er ansvarlig for. Og det er ikke fordi, jeg ikke ville være med til at lave reparationerne, men det ville tage dobbelt så lang tid, hvis jeg skulle prøve at sætte mig ind i det, som det ville gøre, hvis min mand skulle sætte mig sig ind i det. Så det blev helt automatisk, så bliver det sådan. Og det fungerer egentlig også okay. En anden råd, det er jo, at når man, altså det, selvfølgelig er det meget afhængigt, hvordan man er som person, men hvis man som familie tager afsted, så tror jeg, at man skal prøve at balancere det med at have gæster eller familie og venner på besøg, og også indpasse at have tid til at være familie, sådan så man ikke får lagt en for stram plan i forhold til gæster eller gæster, og hvor man skal være henne på bestemte tidspunkter, fordi det holder aldrig, og det bliver hurtigt forpresset. Altså ja. Det er så indregn tid til også bare, at I kan være familie i forhold til, når der skal nye mennesker ombord, om det så er det ene eller det andet. Det tror jeg også er et godt råd.
Ellers... Har du noget i forhold til det her, fordi du snakkede allerede om bådskolen. Har du et godt råd i forhold til undervisning af børn, eller hvordan man får dem til at være glade og altså trives i sådan en hverdag her? Ja.
Jeg har faktisk, altså en af, jeg var over at besøge en veninde på Bahamas, inden vi selv tog afsted, som var ude og sejle langtursejlads, og de sejlede med børn. Og de gav mig et råd, og det var faktisk at tage det roligt med den bådskole, fordi de synes, at de havde brugt for meget, at det havde været for hårdt, og de måske, da de så kom hjem, så viste det sig, at de børn, de var fuldstændig med, og måske også endda længere fremme, end de var på nogle punkter. Mm-hmm. Så de sagde, de gav mig et råd om, at jeg skulle prøve at slappe af med det her, og ikke gå så meget op i, at de fik lavet for meget, fordi de skulle nok lære en masse ting. Ja. Om man så i en bog eller noget ud fra at være sammen i andre kulturer eller et eller andet, de får masser af indenbords. Mm. Så det har jeg prøvet, og det tror jeg faktisk er. Vi ved så ikke, om vores børn er håbløse bagefter, når vi kommer tilbage, men det tror jeg ikke. Jeg tror, de er helt fine med.
Jamen, tusind tak, Anne. Det har været rigtig spændende at høre på, og jeg er rigtig glad for, at vi faktisk fik lov til at opleve en del af jeres hverdag. Også var det jo slet ikke en hverdag.
Tak fordi I ville med.
Det var alt, hvad vi valgte at have med i det her afsnit i Oplev Orlov.